Drugi vatikanski koncil se je začel 11. oktobra 1962 v prisotnosti kakih 2500 očetov. Postal je mejnik v 2000-letni zgodovini cerkve, kot je povedal Janez Pavel II. Koncilski dokumenti skozi čas niso izgubili svoje aktualnosti, ravno nasprotno. Da bi jih znali razumeti tudi v današnjem času, jih je treba brati vedno znova in hkrati ohranjati pravi duh koncila. Kaj pomeni reforma cerkve, ki jo je želel drugi vatikanski koncil? O tem razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja. Potem, ko je papež Janez 23. sklical drugi vatikanski koncil in ga dvignil na raven obnovitve vere, je med koncilskimi očeti, kot je povedal Jozef Ratzinger, vedno bolj zorela volja, da bi poskušali nekaj novega, da bi izstopili iz že utečenih šolskih schem in poizkusili tudi novo svobodo. Zaznati je bilo upanje in željo, da bi se cerkev obnovila, da bi naredili reformo v duhu latinskega izreka Ecclesia semper reformanda, torej cerkev vedno potrebuje reformo.
Cioè la chiesa è sempre bisognosa di riforme. Ma in che cosa consiste la riforma della chiesa? Il padre Yves Congar pubblicò nel
1900. A v čem je reforma cerkve? Duhovnik Yves Congar je leta 1950 izdal znano besedilo z naslovom Prava in lažna reforma cerkve. Vsaka reforma torej ne prinaša dobrih sadov. Ni vsaka sprememba ali vsaka novost dobra za cerkev. Papež Janez 23. je na odprtju drugega vatikanskega koncila spomnil, da eno je jedro starodavnega nauka zaklada vere in drugo je formulacija njegove izraznosti. Papeževe besede nas usmerijo na odlomek iz Evangelija po Mateju, kjer beremo, hišni gospodar prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Vsaka prava reforma cerkve temelji na tem, da ponovno najde ravnovesje med tem, kar se lahko in bi se moralo spremeniti, in tem, kar je nespremenljivo, med novim in tem, kar je dobro ohraniti in nadaljevati. Congar v svojem besedilu o reformi cerkve piše o ponovni zahtevi, da se koncilska obnova pomakne vse do popolnega evangelijskega radikalizma, do cerkvenega delovanja, načina biti in govora, ki obvezuje, da odgovori na zahteve, ki izhajajo iz popolnega evangelijskega služenja svetu. Reforma, kot so jo razumeli koncilski očetje, torej pomeni radikalizacijo vere v služenju svetu, ki se spreminja. Žal je v nekaterih cerkvenih okoljih bila razumljena na napačen način, kar pomeni, da je bila preprosto omejena na neke olajšave in prilagoditve. Jozef Ratzinger je govoril naravnost o razvodenilosti vere. Torej, če se vrnemo k drugemu vatikanskemu koncilu in se povprašamo o reformi, ki jo je začel koncil, vprašanje ni, kako naj stvari postanejo bolj lagodne in katolištvo lažje, ampak kako še bolj živeti katoliško vero.